Tit, capitolul 2, versetul 11 până la 13. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei mare lui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Despre această fericită nădejde vorbim astăzi, mai precis despre necaz, necazul cel mare, despre timpul răpirii bisericii și despre eventualitatea unei prigoane asupra creștinilor. Este o temă de actualitate și aș vrea să vedem ce spune Scriptura. Nu încercăm să ne dăm opinii personale în privința aceasta, ci orice cuvânt trebuie să fie argumentat cu Scriptura. Dacă pornim de la Scriptură către realitatea externă, atunci nu vom greși. Dacă vom face invers, de la realitatea lumii acesteia, ne vom alinia Scriptura sau textele din Scriptură după ceea ce se întâmplă, atunci este o mare problemă. În primul rând, trebuie știut că Dumnezeu va judeca lumea, că lumea aceasta și-a acumulat păcate exact cum își acumulase în vremea lui Noe și că vremea sfârșitului va fi asemănătoare cu vremea lui Noe, adică o perioadă de înmulțire a păcătoșeniei și o perioadă urmată imediat de o perioadă de judecată, care în cazul potopului a ținut 40 de zile pe pământ și după aceea apele mai multe luni au fost mari pe pământ. În cazul necazului celui mare, judecata de data aceasta nu va mai fi timp de un an sau de 40 de zile, ci judecata pe care o stabilește Dumnezeu pentru pământul acesta și locuitorii pământului durează 7 ani. De aceea numărul acesta 7 simbolizează o judecată desăvârșită, o judecată perfectă. Cum creația a fost făcută în 7 zile, arătând că a fost făcută în mod desăvârșit, deplin, că nu mai era nimic de adăugat la ea, tot la fel Dumnezeu în mod perfect judecă lumea. Numărul 7 nu e un număr întâmplător în Scriptură. Numărul 7 arată o desăvârșire a judecății lui Dumnezeu. De aceea în Scriptură, în Apocalipsa, nu doar că este o judecată de 7 ani, dar este o judecată cu 3 șiruri de câte 7 urgii. Dumnezeu așadar va judeca lumea printr-o perioadă care este numită în 2 feluri în Scriptură. Necazul lui Iacov în Vechiul Testament, Ieremia capitolul 30, vorbește despre necazul pe care îl va avea poporul Israel. Ieremia 30:7 spune așa cuvântul: vai, căci ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Este un necaz sau este o perioadă de încercare, o perioadă de judecată pentru poporul Israel. Pentru ca poporul acesta să fie curățit și să-și ocupe locul lui de cinste în împărăția de 1000 de ani, care urmează imediat după cei 7 ani de judecat. Poporul acesta trebuie să treacă printr-o perioadă de încercare. Mulți vor cădea, mulți vor fi judecați, dar Iacob spune va fi izbăvit din necaz și această treime, spune în Zaharia, pe această treime o voi sfinți eu. Treimea aceasta din poporul Israel va fi cea care va da naștere unei clase de împărați și preoți în împărăția de 1000 de ani. Dincolo de locul special pe care îl are biserica, ei vor fi împărați și preoți ca popor pământesc al lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă însă, cum au spus unii, aceasta nu înseamnă că necazul este numai pentru Israel. De fapt, Scriptura nu arată așa. Nu-i doar un necaz pentru Iacov, ci și un necaz pentru lumea întreagă. Priviți în Matei 24, Domnul Iisus a spus despre acest necaz, bineînțeles vorbind ucenicilor, dar adresându-se lumii întregi. Matei 24:21 spune așa: pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. E vorba de întreaga fața pământului, fiindcă nimeni n-ar scăpa, spune aici Scriptura. Nu-i doar Israelul, ci întreaga lume. Și un necaz mai mare decât potopul. Spune că e un necaz care n-a mai fost de la facerea pământului. Versetul 29. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Zile de necaz. În Apocalipsa 3:10 vorbește bisericii din Filadelfia și spune că va veni un ceas de încercare peste toți locuitorii pământului. Apocalipsa 3:10, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Nu mai e vorba doar de Iacov sau de Israel, ci este un ceas al încercării care vine peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Lumea va fi probată, va avea de ales, cum are și astăzi de ales, numai că alegerea atunci va fi mult mai dificilă. Astăzi omul poate să aleagă între lumină și întuneric, între împărăția lui Dumnezeu și împărăția celui rău, atunci va fi mult mai vizibil, pentru că împărăția celui rău va fi întrupată pe pământ în persoana lui Anticrist și a întregii stăpâniri pe care o va avea pe pământ. Vor fi unii care se vor opune și majoritatea vor muri, dar vor fi și unii care se vor opune și vor scăpa la urmă. De unde știm că sunt 7 ani de necaz și că nu sunt 3 ani și jumătate, cum au spus unii? Pentru că în Apocalipsa, de multe ori apare această expresie, o vreme, 2 vremi și jumătate unei vremi sau 42 de luni, în Cartea Daniel, aici ne dă durata exactă. Fraților, Cartea Daniel nu este o carte cu aproximări. În Cartea Daniel ni se dă data exactă de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la venirea lui Mesia pe pământ. În așa fel încât la venirea Domnului Iisus, la nașterea Domnului Iisus, ei puteau să calculeze clar că era vorba de 483 de ani, adică 69 de săptămâni, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, ei puteau să calculeze anii aceștia de la 450 înainte de Domnul Iisus și de fapt cred că unii calculaseră. Așa se face că la templu, când se naște Domnul Iisus și când îl aduce în templu, era o rămășiță de oameni care așteptau să-l vadă pe Mesia. Ei știau că aici, în perioada aceasta, trebuie să apară Mesia, fiindcă ei calculaseră. Și era acolo Simeon și era Ana, fata lui Fanuel, și erau și alții care au văzut cu ochii lor nașterea lui Mesia. Cartea Daniel, așadar, nu lucrează cu aproximații, lucrează cu date exacte și cifrele lui Dumnezeu sunt perfecte. Uitați-vă la universul creat de El. Cel mai perfect ceas este ceasul universal sau ceasul atomic. Are o întârziere de o fracțiune de secundă la 100 de mii de ani sau ceva de genul acesta. Dumnezeu lucrează cu cifre perfecte și aici spune câți ani va dura necazul. Versetul 9:27. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urcinilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Daniel afirmă despre Anticrist că va avea timp limitat, și anume 7 ani de zile. O săptămână înseamnă 7 ani. Este vorba aici de prorocia celor 70 de săptămâni. Așadar, timpul domniei lui Anticrist este numit necazul cel mare. Ce se mai întâmplă în acest timp? În același timp este un alt timp măsurat în cer. Se numește timpul mâniei mielului. Pentru că mânia mielului se declanșează odată cu începutul necazului. Când Anticristul leagă pact, reușește să împace lumea arabă cu Israelul și prin urmare să se poată construi templul, personal cred că templul se va construi în timpul necazului, după ce Israel va face pact cu neamurile și pactul acesta va fi, sau legământul acesta, tratatul de pace, dacă vreți să-l numim modern, el se va încheia cu mijlocirea lui Anticrist. De aceea omul acesta, Anticrist, probabil că va primi, dacă n-a primit deja, premiul Nobel pentru pace. Va apărea ca omul care face pace. De fapt, este un criminal născut și are pe Satana în întregime în sine. Întruparea Satanei în mod perfect. După cum întruparea lui Dumnezeu în mod perfect a fost în Domnul Iisus, el va fi întruparea celui rău. Este timpul în care mielul judecă. Se face întrebare în cer, cine poate să rupă, cine poate să judece lumea și să rupă pecețile. Era vorba de un sul care avea 7 peceți. Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Cine a fost vrednic? Mielul lui Dumnezeu. De aceea timpul acesta este numit mânia mielului. La capitolul 6, versetul 1 și 2. Când a rupt mielul cea din tâi pecete, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 făpturi vizicând cu un glas ca de tunet. Vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc și i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Fraților, necazul cel mare începe cu venirea lui Anticrist, nu ca om al păcii. Observați, el este pe un cal alb, dar la prima pecete el își dă caracterul pe față și pornește biruitor, pornește la război. Are un arc în mână și pe cei cu care n-a reușit să facă pace va căuta să-i cucerească. De aceea avem toate motivele să credem că Anticristul va fi înainte de necazul cel mare, numai că perioada aceasta de 7 ani va fi măsurată din momentul în care el va face pace și din momentul în care va începe să-și extindă teritoriul prin război. Face pace între evrei și statele arabe și cine nu se supune are de-a face cu cuceritorul, cu Nimrod, cuceritorul, care era o imagine a lui Anticrist. Anticristul poate să existe deja în lumea noastră și dacă te uiți bine între conducătorii politici ai lumii acesteia, sunt foarte mulți candidați. Noi nu îl cunoaștem încă pentru că el rămâne să se descopere la vremea lui potrivită. Ai câteva semnalmente ca să-l poți cunoaște. În primul rând că trebuie să fie foarte bun prieten cu prorocul mincinos. Prorocul mincinos încearcă să unifice religiile și anticristul încearcă să unifice lumea întreagă. Lumea întreagă nu se poate uni decât sub amenințarea unui conflict global, sub un pericol iminent al lumii întregi. Că dacă, de exemplu, ar veni un meteorit și ei ar ști, meteoritul acesta într-un an va lovi pământul și va distruge viața pe pământ. Toate națiunile lumii ar înceta să mai facă război între ele și s-ar concentra cum să doboare meteoritul. Și rezultatul ar fi o pace globală, pentru că toți se vor uni în fața unei amenințări comune. Care este amenințarea comună în zilele noastre? A fost săptămânile astea două la Paris. Amenințarea comună este schimbul de climă, transformarea climei, încălzirea globală, cum îi spun ei. Bineînțeles că trebuie o explicație la toate judecățile acestea și ei trebuie să le dea o explicație științifică, că doar nu o să recunoască. Ei spun, anul acesta a fost cel mai cald an din istoria omenirii. Cele mai mari cataclisme s-au produs în 2015. La noi, nu știu de câte ori n-a fost cod roșu în țara asta. Doar nu o să iasă la televizor și să spună judecata lui Dumnezeu a început. Și atunci le trebuie o explicație. Care e explicația cea mai simplă? Merge fratele cu mașina și poluează atmosfera. Și din cauza poluării s-a încălzit clima și oamenii foarte inocenți înghit pastila asta. Amenințarea aceasta este una contrafăcută. Revenim la Scriptură. Înainte de a porni biruitor ca să biruiască, anticristul se va da drept om al păcii. Acum este o problemă care s-a pus când noi vorbim că răpirea poate să vină oricând. Oamenii spun, mulți, și aici nu vreau să isc o polemică, să fac o dezbatere, și zic, fiecare să creadă cum crede el mai bine. Să interpreteze Scriptura corect. Răpirea este iminentă, este o apariție a Domnului Iisus care poate să aibă loc în orice moment. Cei care susțin că răpirea va fi în timpul necazului, undeva la începutul necazului, spun unii, alții spun pe la mijlocul necazului și alții spun la sfârșitul necazului. Sunt aceste trei poziții. Ei susțin cu două locuri. În primul rând cu Matei 24, pe care n-avem timp să-l dezbatem acum, l-am dezbătut de alte multe dăți. Și al doilea text este în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Și aș vrea să mergem acolo și să întâmpinăm întrebarea aceasta. Întrebarea care se pune este următoarea. Cum va veni răpirea înainte să apară anticrist? Că aici spune că întâi va apărea anticrist și nu va veni ziua Domnului înainte să se afișeze anticristul. Și prin urmare, n-are cum să vină răpirea astăzi, că încă n-a apărut anticrist. Și oamenii spun, așteptați să apară anticrist, să prigonească biserica și după aceea putem să așteptăm răpire. Ia să vedem ce scrie aici. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Dar aici sunt două lucruri, fraților. Unul se numește ziua Domnului. Uitați-vă cu mare atenție la textul acesta, pentru că noi trebuie să-l înțelegem. Unul este ziua Domnului. Și ziua Domnului este egal necazul cel mare sau ziua judecății. Oriunde găsiți ziua Domnului, se referă la perioada de 7 ani care desemnează judecata lui Dumnezeu. Și mai este un al doilea lucru. Este strângerea noastră la oaltă cu El. Despre ce e vorba aici? Răpirea bisericii, bineînțeles. Apostolul Pavel tratează două lucruri. Răpirea bisericii și ziua Domnului. Care era întrebarea pe care o puneau ei? Ei credeau că ziua Domnului ar fi și venit chiar. Adică ei credeau că a început deja necazul cel mare. Ce îi făcea pe ei să creadă, cei din Tesalonic, că necazul cel mare a și început? Faptul că exista persecuție. Fiindcă în perioada de necaz va fi o mare persecuție împotriva oricărui va îndrăzni să spună că Iisus Hristos este Domnul. Nu va fi decât un domn aici pe pământ și acel anticristul. El nu va împărți poziția, nu va voi să o împartă cu Domnul Iisus. El se va proclama singurul domn. Prin urmare, cine va spune că Iisus Hristos e Domnul, va trebui să suporte persecuție. Și pentru că ei sufereau persecuție, în capitolul 2, versetul 14, spune așa: fraților, voi ați călcat pe urmele bisericii lui Dumnezeu care sunt în Hristos, Iisus în Iudeia, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit și ele din partea iudeilor. Biserica din Tesalonic trecea printr-o mare persecuție. Și aveau un mare dubiu. Ei se întrebau așa: nu cumva suntem deja în necaz și n-a venit răpirea? Cum ne învățase Pavel? Înțelegeți despre ce e vorba în capitolul 2? Ei se gândeau așa: cumva noi suntem deja în mijlocul necazului. Ei identificau pe cezarul din Roma, fie că era Nero, fie că era Caligula, oricare din ei avea imaginea foarte clară a lui Anticrist. Și pentru că îl identificau drept anticrist pe acela și pentru că aveau prigoană, ei credeau că sunt deja în timpul necazului. Și întrebarea lor era așa: păi frate Pavel, n-ai zis tu că răpirea e înainte și noi suntem deja în necaz? Asta era nedumerirea lor. Și apostolul le clarifică și despre răpire și despre necaz. Și le spune așa: necazul cel mare nu va veni sau nu va începe până nu se descoperă anticristul, până el nu se așează pe tron și până nu îl cunoaște lumea întreagă ca omul păcii sau ca omul care conduce lumea. Versetul 3: nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni. Cine nu va veni? Nu Domnul Iisus, ci nu va veni ziua Domnului, necazul cel mare. Până când? Înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de tot ce este vrem de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. S-a întâmplat asta, fraților tesaloniceni? Nu s-a întâmplat. Și atunci ei trebuiau să-și pună întrebarea: dacă nu a apărut anticrist, prin urmare, necazul cel mare n-a început. Și mai era un lucru. Fraților, eu v-am învățat în epistola de dinainte, era scris, că trebuie să vină întâi răpirea bisericii. Și Pavel le spune: vine ziua Domnului cu apariția lui Anticrist. Dar înainte de asta este ceva care îl împiedică. Și versetele 5 și 6 arată ce îl împiedică. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Ce învățase Pavel? Că întâi trebuie să fie strângerea la oaltă și pe urmă să apară Anticristul. Fraților, poziția aceasta n-a fost doar poziția lui Pavel. Toți ucenicii de după apostoli au susținut poziția aceasta a răpirii înainte de necaz. Oamenii care nu studiază Scriptura și care o iau după ureche, ei nu știu că biserica timp de 300 de ani a crezut că răpirea este o chestiune iminentă, că poate să se întâmple în orice moment. Și pentru că Pavel învăța acest lucru, pentru că Petru învăța acest lucru, pentru că Ioan învăța acest lucru, după aceea ucenicii care au venit a doua clasă, au rămas și scrierile lor, nu sunt în Biblie, și ei învățau aceleași lucruri. Că Domnul poate să vină oricând și că după aceea vine o perioadă de judecată. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când încă eram la voi? Care lucruri? Știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. V-am învățat că biserica îl oprește. Pentru că taina fără de lege a și început să lucreze, dar trebuie ca cel ce o oprește să fie luat din calea ei. Cine o oprește? Duhul Sfânt, prin biserică, care este sarea pământului. Vă spun, astăzi stricăciunea este la culme și încă e sare pe pământ. Ce se va întâmpla când sarea va fi luată? Când biserica va fi luată? Asta le spune apostolul Pavel. Fraților, biserica va fi luată și sarea nu mai este și atunci taina fără de legii va lucra de plin și prin urmare n-are cum să fi fost deja răpirea și voi să fi rămas aici. Nu sunteți în timpul necazului. Lucrurile le pune Pavel clar. Întâi trebuie ca cel ce oprește să fie luat, adică Duhul Sfânt și biserica, pentru ca taina fără de legii să lucreze și să apară anticrist. Cât de clar este lucrul acesta? Mă întreb cum îl răsucesc oamenii ca să le dea de aici că Domnul nu va veni decât când apare anticristul. Nu, Domnul poate să vină astăzi și anticristul poate să fie în viață. După venirea Domnului Iisus, cel ce o oprește, adică Duhul Sfânt prin biserică, este luat din calea lui, taina fără de legii lucrează și anticristul se revelează în toată plinătatea lui. Dar bineînțeles că el trebuie deja să fie în viață și el trebuie deja să fie într-o poziție de așteptare. Ceea ce cred că se întâmplă în zilele noastre. Când biserica stă liniștită și doarme, anticristul și cei răi n-au pace. Se strâng toți conducătorii lumii, toți prim-miniștrii se strâng. Dar ce vreți voi? Vrem să ne unim. Ce înseamnă unitatea asta? Și celălalt proroc mincinos aleargă din toată lumea asta să unească toate religiile. Și oamenii stau liniștiți, zic, nu ni se întâmplă nimic. Taina fără de legii a început să lucreze. Ce o împiedică? Biserica. Biserica poate să fie luată oricând și după ce o ia acasă Domnul, taina fără de legii își dă pe față toată lucrarea și atunci anticristul se așează pe tron și începe să facă cu unii pace și cu alții război în funcție de interesele lui, pentru că așa a fost întotdeauna. Orice dictator a încercat prin pace să-i subjuge pe cei din jur. Dacă n-a reușit prin pace, cine n-a fost de acord cu pacea lui, spune a pornit cuceritor sau biruitor ca să biruiască sau cuceritor ca să cucerească și va avea destulă putere militară să o facă. De ce credem noi că răpirea poate să fie chiar astăzi? De ce nu putem să o plasăm? Unii spun, frate, noi ar trebui totuși să avem un pic de grijă în privința asta și să nu ne hazardăm prea mult și să spunem că nu știm cum va fi. Și atunci Scriptura de ce e lăsată? Ca noi să nu știm sau ca noi să știm? Dacă citim Scriptura, noi trebuie să știm și dacă o interpretăm prin Duhul Domnului, lucrurile acestea nu ne vor lua prin surprindere. Numai că Scriptura aceasta trebuie interpretată prin Duhul lui Dumnezeu și trebuie văzută în ansamblul ei. De ce nu poate să fie răpirea în interiorul necazului? Și o afirm încă o dată, răpirea nu va fi în interiorul necazului. Poți să spui tu 100% sigur, poate să mă întrebe cineva. Nu o spun eu, o spune Scriptura. Și dau câteva argumente. De ce răpirea nu va fi în interiorul celor 7 ani? Și de ce noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul astăzi? Pentru că necazul poate să întâmple oricând. Gândiți-vă, dacă ei chiar reușesc să facă unitatea și a religiilor și a lumii întregi, înseamnă că răpirea poate să întâmple oricând înainte. Nu trebuie să se întâmple cu o zi înainte de apariția Anticristului, ci poate să se întâmple cu o perioadă, după aceea Anticristul să vină până se întărește el și pe urmă să facă legământul de pace cu Israel și să înceapă necazul. Dau 3 argumente aici. De ce răpirea nu poate fi în timpul necazului? Pentru că vremea de necaz este vremea de mânie, mânia mielului. Ce spun oamenii care se adăpostesc în munți? Vă aduceți aminte în Apocalipsa capitolul 6? Spun așa, cu 17. A venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Adăpostiți-ne de mânia mielului. Fraților, în cartea Apocalipsa, după cum am numărat eu, poate că m-am încurcat la numărătoare, apare cel puțin de 16 ori cuvântul mânie. Deci este o carte de arătare a mâniei. E o temă principală. Și a cui este mânia? Este în principal mânia lui Dumnezeu, despre care încă din vremea Domnului Iisus vorbea El însuși și vorbea Ioan Botezătorul. Dacă deschizi la Ioan 3:36, spune așa Ioan Botezătorul despre Domnul Iisus. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Și are 2 aspecte. Bineînțeles că e vorba de iad, dar e vorba și de mânia aceasta timp de 7 ani. Mânia rămâne peste cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu. Și în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, afirmă foarte clar Scriptura că noi n-am fost rânduiți la mânie, 5:9, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Am citit textul din Tit, textul acela nu vorbește despre așteptarea mâniei lui Dumnezeu, ci despre fericita noastră nădejde. Să-L așteptăm pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Fraților, dacă noi astăzi trăim în pace cu Dumnezeu și dacă viața noastră este curată, Dumnezeu are o promisiune mare pentru noi, o făgăduință mare. Și să nu ne orăpească nimeni, nici oamenii care nu înțeleg bine Scriptura și nici Satana să nu ne oprească. Nădejdea aceasta mare este că noi vom scăpa de mânia lui Dumnezeu și de cea de pe pământ și de cea veșnică. Altfel, de ce am crezut? Altfel, de ce ne-am curățit viața? Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Vine mâine mânia lui Dumnezeu și mulți care se numesc creștini chiar așa trăiesc. Însă promisiunea Scripturii este că biserica nu este rânduită la mânie, ci este rânduită la slavă. Slăvit să fie Domnul pentru asta.
Amin.
O întrebare care se naște de aici este așa. Nu cumva, și oamenii au pornit de la realitatea aceasta, nu cumva teoria aceasta a răpirii înainte de necaz este făcută de cei care vor să scape de prigoană? Pentru că sunt oameni fricoși. Să știți, sunt mulți care afirmă asta. Și chiar oameni buni ai lui Dumnezeu. Afirmă așa, teoria răpirii înainte de necazul cel mare a fost făcută de către oameni din Occident care nu vor să suporte prigoană și și-au inventat ei o teorie prin care spun astfel că biserica va scăpa de sub prigoană și se numește o teorie escapistă, zic ei. Și cumva vreți voi să scăpați? Dar chiar Domnul Iisus spune, rugați-vă să aveți putere să scăpați, să stați în picioare înaintea Fiul omului, să scăpați de lucrurile acestea. Fraților, de prigoană nu vom scăpa. Dar nu de prigoana anticristului care va pune pe toți oamenii să-și pună un semn pe frunte sau pe mâna dreaptă. Și oricine nu-și va pune semnul acela va trebui să fie decapitat. Nu de prigoana aceea vorbește, ci de faptul că noi astăzi avem prigoană. Scriptura zice așa, oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus va fi prigonit. Și dacă n-ai prigoană azi, este pentru că nu trăiești așa cu Dumnezeu. Prigoana există. Chiar și în țările civilizate. În Norvegia, cum se numește asta când ia copiii unui om creștin? Pentru că spun ei că îi indoctrinează. Cum se numește aceasta? Pe față, în mod deschis. Este prigoană. Este de așteptat ca până la venirea Domnului prigoana să se intensifice. Bineînțeles că prigoana aceasta nu-i nimic în comparație cu cea pe care o va declanșa Anticristul în timpul necazului celui mare. Fraților, noi nu am inventat o teorie ca să scăpăm de prigoană. Noi n-am pornit de la realitate ca să ne facem noi o teorie. Este ceea ce spune Scriptura. Și anume că biserica trebuie să-L aștepte pe Domnul în fiecare zi. În ziua de astăzi. Și că noi trecem prin prigoană. Mulți trec în prigoană în familia lor. Pentru că dacă vrei să treci cu Domnul, cât timp trăiai ca ei, nu erai prigonit. Alții trăiesc în prigoană la serviciul lor și va fi intensificată aceasta. Dacă Domnul va îngădui să mai stăm pe pământ, este de așteptat ca libertățile creștinilor să fie tot mai restrânse. Uitați-vă la musulmani. De ce nu s-au dus în Norvegia să ia copiii musulmanilor? Că indoctrinează, le pune o bandă din asta jihadistă pe cap, de la 3 ani, le dă o mitralieră în mână și învață tu să-l omori pe evreu, să-l împuști. Vedeți program de grădiniță, cum facem noi acum de sărbători, să-i învățăm să spună poezii și cântecele? Ei învață cum să cântă imnuri de ucidere a evreilor și de exterminarea lui Israel. Asta fac ei astăzi. Și nimeni nu ia de acolo. Nimeni nu le ia musulmanilor un copil, pentru că toți musulmanii ar ieși în piață și ar da foc Europei. Sunt vreo 50 de milioane în Europa. Dar cu creștinii nu e așa. Pe creștini pot să-i prigonească cât vor și chiar îi vor prigoni. Este libertate pentru toate religiile, nu-i libertate pentru creștini. Și anume pentru creștinii adevărați. Dacă vrei să fii un creștin radical și să fii după Scriptură, atunci apare prigoană. Și este de așteptat ca dacă mai continuăm în viața aceasta și nu vine încă Domnul Iisus, atunci prigoana aceasta va crește împotriva creștinilor adevărați care vor vrea să trăiască cu evlavie în Hristos. Dacă vrei să te dai după lume, societatea foarte liberală și dă libertăți oamenilor, mai puțin creștinilor. Nu ne temem de prigoană. Noi n-am inventat teoria răpirii pentru că ne temem de prigoană. Nici eu, nici cei care o susțin înainte de mine, mulți susțin teoria aceasta și este după Scriptură și n-a fost făcută ca să se teamă oamenii de prigoană. Uitați-vă la Apostolul Pavel, el își dorea mai degrabă nu să fie dezbrăcat de trupul acesta, ci să fie îmbrăcat cu trupul celălalt peste acesta. Adică își dorea să vină răpirea. Dar a fost pregătit pentru prigoană? Bineînțeles. El a fost pregătit și spunea, clipa plecării mele este aproape, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Ceasul plecării mele a ajuns. M-am luptat, lupta cea bună, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Observați? Să fii gata pentru prigoană în zilele de aici. Și fac o paranteză și spun, ești gata de prigoană? Frate și soră, ești gata? Cum să fie pregătire pentru prigoană? Într-un singur mod, în Fapte, în capitolul 4, ei au prigoană. Nu e altă pregătire pentru prigoană decât una singură. Petru și Ioan vindecă pe ologul de la poarta templului și sunt duși la preoți și bătuți și trimiși acasă. Vine prigoana. A fost frumos în ziua cincizecimii când s-au pocăit 3.000 de oameni, dar când vine prigoană ce să faci? Care a fost atitudinea lor și care este sau ar trebui să fie și a noastră? Spune așa, s-au dus la ei lor, au pus genunchii jos și au început să se roage. Și acum, Doamne, versetul 29, uită-te la amenințările lor, dă-le putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui Sfânt Iisus. Doamne, dă-ne putere să nu încetăm în prigoană, să nu ne fie teamă, dă-ne îndrăzneală, dă-ne curaj, pentru că noi nu avem curaj, dă-ne curaj să stăm drepți în prigoană, în furtună. Ce le-a dat Domnul Iisus? Sau mai bine zis, pe cine l-a trimis? După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală sau cu curaj. Singura pregătire pentru prigoană este umplerea cu Duhul Sfânt. Aceasta este singura pregătire. Cum credeți că puteau ei 300 de ani să stea în arenele romane? Cum puteau să suporte să li se omoare copiii? Cum puteau să suporte toate lucrurile care li se făceau? Și totuși, nu numai să le suporte, dar și să înainteze Evanghelia într-un singur mod, prin umplerea cu Duhul Sfânt. Nu ne temem de persecuție. Am primit și eu multe mesaje scrise și telefoane și spuneau, termină cu ideea asta, cu răpirea înainte de necaz. Ce? Vrei să Sperii poporul să nu se mai pregătească pentru poporul Domnului, pentru prigoana care va veni? Nu, dar nu trebuie să pregătească pentru prigoana care va veni. El trebuie să trăiască în prigoana care este. Și prigoana este, fraților. Și fiecare dintre noi. Nu-i faci față decât prin Duhul Sfânt. Și aș vrea să spun asta. Nu ne-i frică de prigoană. Ne e frică? Aș întreba și eu pe oamenii aceia și pe fiecare care zice că nu e frică de prigoană. De câte ori și-au pus viața în joc pentru Domnul Iisus? Eu unul mi-aduc aminte, nu odată, ci zeci de dăți, când viața mea și viața familiei mele a fost pusă în joc. Și cred că e de ajuns dovadă că nu ne e frică de prigoană. Și nu ne e frică de cel rău, ci ne temem doar de Dumnezeu. Mi-aduc aminte odată când stăteam în Peru într-un cartier sărac, în fiecare noapte veneau hoții, în fiecare noapte. Și ne învățaseră acolo, aveam porți de fier la drum și chiar și așa se suiau pe acoperiș. Acoperișul era plat și auzeai călcând picioarele lor pe acoperiș. Oamenii aceștia de obicei veneau înarmați. Și decât copilul dormea, eu și soția nu dormeam, că mai poți să dormi când îi auzi călcând pe sus? Și știi că viața ta depinde de a apăsa pe un trăgaci? Și ne învățaseră, voi când auziți așa, să nu vă duceți în dreptul ferestrei, că ei dacă văd o umbră, trag prin fereastră și te împușcă. Aveam zăbrele la ferestre, ca la pușcărie, și ne dăduseră cât un fluier, dacă simțim să fluierăm noaptea, ca să fluiere și ceilalți vecini. Ăsta era sistemul în Peru. Și să se sperie hoții și să o ia la fugă. Și nu știam ce să fac, să iau fluierul acela, de câte ori să fac asta. Și pentru că n-au reușit, cred că Dumnezeu, eu prea nu știu cum, dar asta era în fiecare noapte. Pentru noi noaptea era albă. Și pentru că n-au reușit așa, într-o noapte s-au supărat atât de tare, au luat o piatră mare cât au putut ei. Și cu toată puterea au lovit-o în porțile de la intrare, să le strâmb. Dar cât au putut ei de tare? S-a auzit un zgomot extraordinar, am zis, de data asta cred că le-au dărâmat, pur și simplu. Și s-au trezit vecinii și a fost un zgomot și mi-aduc aminte că am ieșit afară cu vecinii și am văzut fugind. Noi am trăit asta, fraților. De acolo, în munții din Peru, viața omului n-are nicio valoare. Poți să fii împușcat, sunt bande de hoți care pun niște cuie în drum, cum eram noi cu mașina, și pun banda acolo, îl omoară pe șofer, iau mașina cu nevasta și copilul, fac ce vor cu oamenii ăștia, pe tine te împușcă, te aruncă într-o râpă. Cine ne-ar fi căutat pe noi, mari cetățeni români în Peru? Ambasada României nici nu știa că existăm. Peruanii nici atât. Viața noastră a târnat doar de Dumnezeu. Fraților, nu ne-e frică de prigoană. Dacă nu, n-am fi pus mesajele acestea toate pe internet, dacă ne era frică de prigoană. Noi nu spunem că vine răpirea fiindcă ne e frică de prigoană, ci spunem pentru că Scriptura o spune. Și dacă ne-ar fi frică de prigoană, ar trebui să tăcem acum. Și dovada este că nu tăcem. Nimănui să nu-i fie frică de prigoană. Și Domnul să ne ajute să îndurăm dacă trebuie să îndurăm prigoană. Dar dacă vine Domnul să nu negăm lucrul ăsta, că este o fericită nădejde și o să vedem imediat că noi trebuie să ne mângâiem cu cuvintele astea. Mergem mai departe și spun așa. Domnul poate să vină în orice clipă. Altfel, cum ai mai putea să spui că El vine în clipa în care nu te gândești? În Matei 24, un alt argument este acesta, versetul 40. Atunci din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Și Domnul afirmă, vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți dar că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casă. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Adică pe neașteptate. Fraților, dacă ar fi în timpul necazului, n-ar fi pe neașteptate. Că în momentul în care vezi legământul încheiat între Israel și țările arabe și îl vezi pe cel care l-a pecetuit, anume pe Anticrist, nu mai e pe neașteptate. Nu mai poți să spui în ceasul în care nu vă gândiți, că de atunci te gândești că undeva în ăștia 7 ani Domnul poate să vină. Ori Domnul spune că va veni în ceasul în care nu vă gândiți, adică în zilele acestea. Undeva în zilele acestea, când lumea își vede de viața ei, într-o zi comună, într-o zi normală, când fiecare își va vedea de serviciul lui, unii vor fi la moară, unii vor fi la câmp, unii își vor vedea de viața lor, pe neașteptate, nu în ziua când se vor gândi toți, o zi din astea normale, unii vor fi la treburile lor, alții vor dormi pur și simplu în pat, că va fi noapte în unele părți ale lumii, într-o zi din astea, pe neașteptate, fără să fie de veste, vine Domnul. Și aici e vorba de venirea pentru biserică, fiindcă venirea la urma necazului în slavă va fi așteptată de toți. Ei vor lua Apocalipsa și vor putea să numere cei 7 ani de zile și vor putea să știe că picioarele lui se vor așeza pe muntele măslinilor și el va judeca pe vrăjmașii lui la Armagedon. Toate evenimentele din Apocalipsa vor putea să le știe oamenii în timpul necazului. Nu va mai fi pe neașteptate. Pe neașteptate este acum. Și pe neașteptate va fi pentru cei care trăiesc fără să știe de Domnul. Noi n-am renunțat și nu vom renunța niciodată la ideea aceasta, că Domnul poate să vină în orice clipă. Este învățătura Scripturii și este datoria mea, ca unul care învăț din cuvânt, să avertizez pe toți cei care se numesc creștini. Domnul poate să vină în orice zi. Și noi credem lucrul acesta. Domnul să ne pregătească pentru ziua aceea. Știți care e problema doctrinei acesteia în Occident? Problema este așa. Oamenii se gândesc din biserici, creștinii se gândesc că li se vor goli masiv bisericile și decât vreo 2-3 care nu erau pocăiți și nu se botezaseră, decât aceia rămân. Nu, aici e problema mare. Că Domnul într-adevăr vine pe neașteptate, dar nu atât de mulți vor fi cei răpiți. Ci e vorba de o curățire și de o sfințire. Domnul nu-și ia acasă o mireasă pătată sau o mireasă care s-a întinat cu lume, ci o mireasă curată, sfântă, fără pată, fără zbârcitură. O mireasă care îl așteaptă pe el, o fecioară curată. Dacă avem nădejdea în Domnul, primul lucru pe care trebuie să-l facem este ca noi să ne curățim. Oricine are nădejdea aceasta în el se curățește. Dacă n-am așteptat pe Domnul astăzi și Domnul ar veni în timpul necazului, ce vei face când va veni Anticristul? Ce vei face? Gândește-te puțin, să presupunem că teoria celor care spun că răpirea este în timpul necazului este adevărată. Să presupunem prin absurd. Ce ar trebui să facă biserica în situația asta? În timpul necazului. Israelul ce ar trebui să facă? Ce le zice în Scriptură Domnul? Când vor vedea pe Anticrist, ce trebuie să facă ei? Să fugă la munți, capitolul 24, și le spune evreilor. Revin la 24:15, zice așa. De aceea când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea, să fugă în munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă, cine va fi pe câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Despre cine vorbește aici? Uitați-vă foarte clar. Cei ce vor locui în Iudeea. Și la ce munți să fugă? Când am studiat Apocalipsa am văzut că e vorba de munții din Iordania. Poți să te duci astăzi în călătorie turistică și să vezi, vizitezi cetatea Petra. Ei, acolo vor fugi ei. La Petra și la Boțra, care sunt în aceeași zonă. În munții Edomului. Acolo îi va proteja Dumnezeu și anume treimea aceea. Dar biserica ce ar trebui să facă? Știți că sunt astăzi culte chiar întregi care zic că ei așteaptă venirea Domnului și înainte de asta ei vor trebui să fugă la munți. Dacă fugi acolo la munți, ia du-te la Bușteni. Să vezi, poți să rămâi noaptea în munții noștri? Câte nopți poți să stai cu copilul? Și aici bine că-s munți, dar unde fugi în țările unde e decât câmp? Sunt sute de țări și unele sunt fără niciun fel de munte. În Apocalipsa spune că nu biserica va fugi la munți. Cine va fugi la munți? Oamenii necredincioși. Apocalipsa capitolul 6, din nou. Va fi mare aglomerație pe munții lumii astea. Ia uitați ce aglomerație. Împărații pământului, domnitorii. Observați? Sunt oameni bogați. Împărații, conducătorii, domnitorii, capitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici. Primii care fug la munți. De ce? Pentru că în lumea asta sunt deja mii de adăposturi săpate munți împotriva la eventuale cataclisme. Asta e realitate, fraților. Căutați pe internet și puneți o hartă cu toate locațiile adăposturilor săpate în munți. Până și iranienii au adăposturi săpate în munți. Cine intră acolo? Liderii politici, liderii militari. Observați, împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor și oamenii bogați care și-au cumpărat locuri acolo și oamenii puternici. Dar zice, mai intră și robii. De ce? Pentru că le trebuie și oameni în brațe de muncă să-i slujească acolo. Câțiva medici, câțiva bucătari, știu eu ce alte nevoi vor avea ei. Și ei vor fugi în adăposturile lor. Când vor începe cataclismele astea, când ei vor ști, de două ori arată aici că e vorba de un meteorit în Apocalipsa. Și când vor vedea că se apropie, au miliarde de dolari investite în NASA și când îl vor vedea că se apropie, nu o să anunțe la televizor, vedeți că se apropie un meteorit. O să știi că se întâmplă asta când ei se vor retrage frumușel în adăposturile lor atomice. Numai că și acolo spune, ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaun de domnie și de mânia mielului. Fraților, nu-i vorba că biserica este în timpul necazului aici și că fuge la munți. La munți fug oamenii necredincioși care se vor adăposti de mânie. Dacă tu ai fi aici pe pământ și biserica ar fi, unde s-ar duce? Întrebare. Unde să se ducă? Păi n-ar avea decât să aștepte să cadă mânia lui Dumnezeu peste ea. În primul rând, o treime, un sfert din oameni vor fi uciși. După aceea, o treime din cei rămași. În prima jumătate a necazului, jumătate din populația omenirii, peste 3 miliarde, vor muri deja. Scriptura zice așa, 1 Ioan capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Deci spre ce vorbește aici Ioan? Foarte clar, despre răpirea bisericii. Și că noi vom fi ca El în sensul că vom avea trupuri de slavă ca Lui. Dar vine și versetul 3. Atenție mare. Oricine are nădejde aceasta în El se curățește, după cum El este curat. Păi nu atunci te va curăți ca să-ți dea trup de slavă. Cine are nădejde astăzi se curățește. Dacă vrei să fii ca El atunci, trebuie să fii ca El acum. Și anume, curat. Oricine are nădejdea se curățește după cum El este curat. Pentru că El, repet, ia o biserică sfântă și curată. Fraților, este o perioadă de curățire. De ce Dumnezeu lungește timpul acesta al Harului? Două motive. Ca să mai intre oameni în corabia mântuirii, să vină la pocăință și, în al doilea rând, ca biserica să fie curățită. Dragii mei, biserica nu va fi curățită prin prigoană. Biserica trebuie să se curățească astăzi. Dacă tu nu te curățești astăzi, prigoana nu te va curăți, ci te va face să cazi. Dacă tu trăiești în păcat astăzi, când e libertate, tu crezi că prigoana te va curăți? Oamenii spun, nu, trebuie să vină o prigoană peste biserică ca să o curățească. Nu. Dacă vine o prigoană masivă asupra bisericii, ea nu mai face curățire, ci face separare între cei ce sunt deja curați și cei decât care stau în biserică și nu sunt curați, ci au viața lor murdară. Prigoana nu te curățește. Te curățești tu. Lucru care te curățește este nădejdea aceasta. Dacă ai nădejde că Domnul vine astăzi, dacă ai ști că vine astăzi la ora 4, înainte să începem noi adunarea de seară, ce ai mai face? Ce te-ai gândi? Omul care este gata să moară, să treacă dincolo la Domnul, la ce se mai gândește? Ce să-și mai cumpere? În ce să-și investească averea? La ce se gândește? Un singur lucru se gândește. Nu cumva mai e păcat ascuns în viața mea? Și caută să mărturisească tot. Fraților, noi trebuie să ne curățim pentru că Domnul poate veni azi. Este o posibilitate majoră ca Domnul să vină în oricare din zilele acestea. Noi trebuie să ne curățim astăzi. Vine Domnul, fraților. Și dacă noi nu ne curățim astăzi, nu ne va curăți nici prigoana și nu ne va curăți nici răpirea. Cei care rămân, unii vor spune, da, mai sunt șanse și după răpire. Șanse sunt, dar nu pentru cei care au stat în adunare și au trăit vieți murdare. Despre aceștia spune Scriptura tot la 2 Tesaloniceni 2, capitolul acesta de care am vorbit. Din această pricină, versetul 11, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Dacă nu te-ai curățit astăzi și nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, să nu crezi că ai șanse după. Cine nu se împacă astăzi cu Dumnezeu și cine nu trăiește în curăție, își pierde unica șansă. Și șansa asta este într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Nu durează mult. Răpirea nu este un proces, ci este un eveniment care se produce într-o fracțiune de secundă. Nu are Dumnezeu nevoie de timp ca să schimbe dintr-o dată lumea aceasta, să schimbe pe cei care sunt ai Lui, să-i transforme după chipul Fiului Său. N-are nevoie de mult timp. Gândiți-vă despre ce fel de Dumnezeu e vorba. Dumnezeul acesta care ține mii de galaxii în ființă și un univers între cât timp îi trebuie ca să schimbe niște oameni în trupuri nemuritoare. O fracțiune de secundă, spune Scriptura. Atât de mare e puterea, mult mai mare decât atât. Mult mai mare. N-are nevoie de mult timp și nu trebuie să lucreze la fiecare într-un proces. Într-o fracțiune de secundă este de ajuns. Dar clipa aceea trebuie să te găsească curat. Dacă ai nădejde aceea în El, să fii curat. Și dacă nu ești curat, ți-ai pierdut timpul și ți-ai pierdut veșnicia și vei zice, mai am șanse în timpul necazului. Scriptura spune că nu vei mai avea șanse. Cineva a zis, știți care e cel mai dur verset din Scriptură? Mulți s-au gândit, cel mai dur verset din Scriptură este acela când spune Domnul, duceți-vă de la mine blestemaților în focul care a fost pregătit diavolului și îngerul săi. Și alții au spus, nu, cel mai dur este aceasta. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din pricina aceasta Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. Și drept așa, fraților, pentru că oamenii s-au jucat de a credința în biserici și ei au zis, lasă că putem să facem oricum, că Dumnezeu este așa ca noi. Ei au crezut că îl înșeală pe Dumnezeu. Și dacă tu crezi că îl înșel pe Dumnezeu, atenție mare, Dumnezeu niciodată nu se lasă să fie batjocorit. A, că n-ai cunoscut e una, că sunt oameni care nu cunosc, da, ei vor mai avea șanse. Ei n-au cunoscut. Dar tu care ai cunoscut, ai căutat să-L înșel pe Dumnezeu, să-ți trăiești viața în păcat și te gândești, când apare anticristul, când apare necazul, atunci mă pun și eu la punct pentru că vine Domnul. Nu! Nu va fi așa. Dacă n-ai trăit cinstit în fața Lui și dacă nu ți-ai curățit viața, Dumnezeu nu se va lăsa batjocorit. Cine te mai scoate din rătăcirea asta? Dacă El te rătăcește, la cine să strigi? Și o face în dreptatea Lui, pentru că au batjocorit numele Lui, stând în biserică și vorbind despre răpire și trăind ca lumea, așteptând totuși să vină Domnul. Da, vine Domnul, slăvit să fie, bine să vină, frate, sunt gata. Păi cum ești gata, frate? Ți arde inima după El? Ești în clocot? Iubești venirea Lui? Nu, eu mă iubesc pe mine, îmi iubesc lucrurile din lumea asta, dar eu aștept să mă ia Domnul în cer. Batjocură la adresa Lui Dumnezeu. Fraților, să înțelegem bine. Doctrina aceasta a răpirii înainte de necazul cel mare are o singură problemă. Problema nu-i că ea presupune că noi vom scăpa de anticrist și de prigoană. Problema este că oamenii cred că vor fi răpiri de sute de milioane. Iar eu cred că după Scriptură, în continuare, calea este îngustă, poarta este strâmtă și puțini intră pe ea. Chiar și în adunările creștine, din păcate. Și te străduiești tu care ești aici și cei care ascultă să intri pe poarta asta. Străduiți-vă să intrați, nevoiți-vă, spune Domnul. Nu e așa de ușor. Nu e așa de ușor. Trebuie să te curățești, să te găsească Domnul Sfânt. Gândiți-vă bine ce chemare ne face Domnul. E vorba de a păși în cerul Lui. Gândiți-vă unde ne invită Domnul. Și în ce calitate. Nu de oaspeți. Despre biserică spune, nu știți că noi vom judeca pe îngeri. Să stai pe scaunul de domnie împreună cu mielul, pentru că mireasa va avea aceleași drepturi cu mirele. Și spune Domnul, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de judecată. Vă dați seama, nu să calci doar prin palatul regelui, să stai pe tronul regelui. Și tu, dacă nu te curățești, crezi că vei fi acolo cu murdăria din viața ta? Te ia Dumnezeu așa murdar și te pune pe scaunul Lui de domnie? Ce fel de curăție, spune Scriptura, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Fraților, eu mă întreb, noi înțelegem bine lucrurile acestea? Noi chiar le credem? Ce fel de oameni? Cum să te mai amărești? Cum să te mai superi? Cum să mai ai lucrurile astea dacă noi chiar așteptăm lucrurile acestea atât de mari? Nu la infinit vom sta aici în casa asta sau vom vesti Evanghelia în lumea noastră. Într-o zi se va termina și atunci se va face trierea și poate să fie ziua astăzi. Am tot vorbit despre semnele vremurilor și probabil o să mai vorbim, o să facem de fiecare dată actualizări despre ceea ce se întâmplă în lumea noastră. Fraților, se întâmplă lucrurile în jurul nostru. Vă dau decât un semn. Au spus că în 5 ani, lumea tehnologiei, nu vor mai fi smartphone-uri. În 5 ani nu vor mai fi smartphone-uri? Păi de-abia a început nebunia în România și în toate țările. Cu ce le înlocuiți voi în 5 ani? Asta spun oamenii de știință din domeniul tehnologiei. Cu chipuri implantabile în creier. Asta vor ei să facă în 5 ani. Da, zici și ce o problemă. Când o veni Domnul? Când o veni Domnul? Ce mai mult decât atât? Ce aștepți mai mult decât atât? Să te interconecteze la sistemul lor, dar înainte de lucrurile acestea, vine Domnul, fraților. Eu nu spun, unii au zis, m-au acuzat și au spus, a zis fratele că maxim 5 ani vine Domnul. Eu zic că poate să vină anul ăsta, nu în 5 ani. Eu zic că Domnul poate să vină astăzi și zic că asta au spus tot timpul apostolii, că Domnul era gata să vină. Pavel a spus că eu doresc să fiu schimbat, eu doresc să fiu cu Domnul. Eu doresc nu să fiu dezbrăcat de trup să mor, doresc să mă îmbrace Domnul peste trupul acesta, să vină răpirea. Dar dacă până la urmă a ajuns la moarte, spus, sunt gata să mor. Așa au trăit ei și așa trebuie să trăim noi. Dacă ei au trăit atunci așa, cu mult mai mult noi acum. Ei nici nu-și puteau imagina lumea în care noi trăim. Așadar, primul lucru este acesta, să te pregătești. Dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, nu sta pe gânduri. Să nu zici, asta ar fi cel mai tragic, să fii din adunarea lui Dumnezeu, să fii frecventat adunarea lui Dumnezeu, să fii auzit cuvintele acestea. Nu oricine predică venirea Domnului astăzi. Și tu le-ai auzit de mai multe ori aici. Nu, astăzi se predică cum să fii un om de succes în lumea asta, cum să-ți faci carieră, ca și cum Domnul ar întârzia sute de ani de acum încolo. Și spunea David Wilkerson, cea mai mare înșelare a zilor noastre, înșelarea cu privire la venirea Domnului Iisus. Că unii cred că nu vine nici în generația asta, nici în cea viitoare, nici în 500 de ani. Asta e cea mai mare înșelare care se livrează astăzi oamenilor. Și noi nu spunem înșelare, noi spunem adevărul. Domnul poate să vină. Câți oameni mai spun asta? Câte biserici mai aud un mesaj așa? Nu, astăzi să ne înțelege nedulce pătuțul și să dormim frumos că doar suntem mântuiți și dacă o veni, o să vină, dacă o veni. Nu-i vorba că dacă o veni, eu trebuie să stau liniștit. Trebuie noi să fim într-un proces de curățire. Oricine are nădejde aceasta se curățește. Zici că ai nădejdea? Foarte bine. Te-ai curățit? Dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, acum e timpul de împăcat cu Dumnezeu și să faci ce stă ție în partea ta, că Dumnezeu face ce e în partea ta. Nu e nicio problemă. Gândiți-vă cât de mare este chemarea aceasta. Dumnezeu ne cheamă la slavă. În al doilea rând, ar trebui să ne mângâiem cu gândul acesta. Dacă ar fi răpirea în timpul necazului, cu ce să te mângâi? Să spui, fraților, vine necazul și anticristul și asta e o mângâiere? Și mânia lui Dumnezeu, nu. Mângâierea este cu privire la răpirea bisericii. Uitați-vă la Tesaloniceni, capitolul 4. Vorbește despre răpire. Este textul clasic, să zicem. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduc și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte. E mângâiere. Mai ales că oamenii aceștia erau, repet, deja în prigoană. E o mângâiere. Lucrurile acestea se vor sfârși. Prigoana ta va avea un sfârșit. Toată vorbirea asta de rău, toată defăimarea, toată batjocura pe care trebuie să o înghițim zilnic, toate astea se vor sfârși. Nu o să dureze la infinit. Este o mângâiere. Care este sfârșitul? Venirea Domnului Iisus, răpirea noastră, schimbarea noastră, transformarea noastră, strângerea noastră la oaltă cu El. Te mângâie. Dacă ai nădejde aceasta, dacă ești în curățire, tu ai o nădejde nouă. Ceea ce ne mângâie pe noi este că într-o zi, și ziua aceasta este foarte curând, vom fi cu El și îl vom vedea așa cum este și vom fi ca El. Mai înaltă chemare decât asta nu există. De aceea noi ar trebui să trăim cu toată inima și cu toată viața pentru El. E o mângâiere mare că Domnul vine și Cel care este mângâietorul se numește Duhul Sfânt. Cu ce să te mângâie când treci prin încercări? Ce să-i spui unui frate ca să-l mângâi? Poți să-i spui, lasă frate că și astea vor trece și că Domnul va lucra spre binele tău. Da, dar cea mai mare mângâiere este, frate, în curând vom râde de ele pentru că lucrurile din tâi vor fi trecut și ne vom uita înapoi și vom spune ce a fost asta în comparație cu slava care ne este în față. Vom fi mutați împreună cu El. Cum a fost mutat Ilie? Tot alerga. Bat jocură, prigoană, 3 ani și jumătate secetă. După aceea Izabela zice, o să pun mâna pe Ilie și o să fac și eu cu el. Ce a făcut el cu prorocii lui Baal? Și sărmanul Ilie ajunsese la o stare așa, Doamne, am ajuns eu singur și caută să-mi ia viața. Și nu știa că înaintea lui mai avea câteva lucruri de făcut. Du-te până în Siria, unge-l pe Hazael ca împărat, du-te și unge pe Elisei în locul tău ca proroc și gata. S-a terminat alergarea ta, Ilie. Nu-ți mai face griji că te caută Izabela să te omoare, că o să moară ea în ce o să vină după aceea, dar tu o să fii mutat. Și o imagine a bisericii, fraților. Mai sunt câteva lucruri de făcut, nu știm câte. Și la un moment dat gata cu călătoriile astea, nu știa Ilie. Pe urmă i-a spus Domnul, gata, ai fost în Siria, în Siria era în nord, la Iehu, pe urmă la Elisei și gata. S-a terminat, Ilie? Da. Bun, hai acasă. Dintr-o dată a fost mutat cu Domnul și nu s-a mai văzut. Fraților, nu e asta o mângâiere? Ce mângâiere mai mare decât asta? Ce mângâiere mai mare? Și al treilea lucru, după ce am spus că trebuie să trăim în curățire și să ne mângâiem cu cuvintele acestea, este că noi trebuie să fim treji și să veghem. Unul din versetele pe care îl citesc mereu și pe care l-am primit personal de la Domnul. Și țin mult la el, pentru că l-am primit într-o perioadă foarte grea, când nu știam ce să mai fac și cum să mă orientez la lumea asta și la lucrarea lui Dumnezeu, a fost versetul acesta. Nu numai eu l-am primit, ci mai mulți lucrători ai Domnului. 1 Petru 4:7. Eu l-am luat pentru mine, fiecare să-l ia pentru el. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Amin.
Amin.
Ce mai clar decât atât? Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți și vegheați, dar în vederea rugăciunii. Să fie o veghere, să fie o stare de trezire în viața noastră. Și starea asta de trezire de care tot vorbim și Domnul să ne ajute să fie adevărat în viața noastră, este dată și la 1 Tesaloniceni capitolul 5. După ce vorbește la capitolul 4 de răpire, capitolul 5 este o continuare pur și simplu. Zice Apostolul Pavel, pentru că știți voi înșivă bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste el. Repet, ziua Domnului este necazul cel mare și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, peste voi nu vine ziua Domnului și prăpădenie neașteptată. Peste voi vine ce a scris aici mai devreme, răpirea bisericii, prilej de mângâiere. Voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fiei luminii și fiei zilei. Noi nu suntem mai nopții nici ai întunericului. De aceea, să stăm liniștiți că vine Domnul și ne răpește. Tocmai ne-a zis Apostolul Pavel. Nu. De aceea, Să nu dormim ca ceilalți, pentru că poți să adormi, să te obișnuiești cu un cuvânt de trezire și să dormi pe un cuvânt de trezire. Mă întreb, o fi cineva care doarme astăzi? Și Pavel le spune, voi sunteți fii ai luminii, dar nu o luați de bună, gata, sunt fiul al luminii și prin urmare orice aș face, n-am cum să mă pierd și n-am cum să ratez răpirea. Dacă ești fiul al luminii, atenție mare, să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji, să ne găsească ziua aceea veghind și treji. Noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, din nou spune, să fim treji. Fraților, Domnul să ne ajute să fim treji. Să se vadă starea asta de trezire în viața noastră, în rugăciunile noastre. Să fie curățire, să fie sfințenie, să fie mângâiere și să fie starea aceasta de trezire. Și la sfârșit, Domnul va lua acasă pe cei ce sunt gata în ziua aceea. Dacă știm lucrurile acestea, ferice de noi dacă le facem. Și să vadă oamenii că noi trăim ca niște străini și călători care așteptăm patria cerească. Să se vadă că timpul ăsta pe care îl mai avem, noi nu-l trăim pentru noi, ci îl trăim pentru El. Și dacă mai dă timp de stat aici pe pământ, este cu un singur scop, ca împărăția Lui să se extindă prin vestirea Evangheliei. Să fim găsiți veghind și lucrând nogorului. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.